Areena.
Kyllähän se hätä ja tuska ja suru, joka siinä tilanteessa on, kun näkee, että oman lapsen elämänhallinta on täysin kateissa, mitkään asiat ei toimi, normaalit auttamistoimenpiteet ei toimi, niin kyllä siitä tulee todella toivoton olo. Ja sitten ruvetaan hakemaan apua eri instansseista, päihdehuollosta, sosiaalitoimesta. Ja kaikin tavoin yritetään auttaa sitä omaa lasta, kunnes sitten huomataan, että mä en voi tehdä mitään tälle asialle. Ja sitten läheiset lähtee hakemaan itselleen lisää tietoa, ymmärrystä ja kokemusperäistä tietoa näistä vertaistukiryhmistä. Et se on niiden voima ja vahvuus, kokonaisvaltainen ja kokemusperäinen tieto, taito, osaaminen ja ymmärrys.
Onko tosiaan niin, että läheiset eivät voi tehdä sitten mitään asialle?
Niin, jokaisellahan on se etsikkoaikansa läheisillä, jos ajatellaan sitä, että kokeilut, jotka yleensä lähtee kannabiksella liikkeelle sieltä 15-16-vuotiaana, sitten kun huomataan, että aletaan olla jo huumeriippuvuuden puolella, niin sitten rakastuminen on jo tapahtunut siihen aineisiin, niiden mukanaan tuomaan hyvän olon tunteeseen, ja niin kuin tiedät, niin rakastuneille on turha puhua järkeä, eli hyvän olon tunne jyrää kaiken sen mahdollisten riskien ja niiden, että tuleeko tästä riippuvuus ja mihin se johtaa. Eihän kaikki tule riippuvaisiksi. Osa voivat kokeilla ja heille ei tule hyvän olon tunnetta. Vaaravyöhykkeessä on ne lapset ja nuoret, joilla on addiktiivisuus tähän syystä tai toisesta.
Miten neuvoisit vanhempia, jotka nyt painivat tämän asian kanssa, että ovat huomanneet, että nyt on oma lapsi ajautunut johonkin sellaiseen, että mistä ei tunnu olevan paluuta?
Niin, oikeastaan ensimmäinen asia on se, että vanhempien pitäisi hommata itselleen tietoa siitä, että mistä on kyse. Toinen on sitten se, että keskustella lapsen kanssa, ottaa suora puheyhteys. Jos ajatellaan kannabiksen käyttöä, niin ei kannata kysyä, että ootko sä käyttänyt Jukka huumeita. Lapset voi, Jukka vastaa kirkkaan silmin, että en oo, koska kannabis ei hänen mielestään ole huume. Kannattaa kysyä, että musta tuntuu, että sä oot kokeillut kannabista, pitääkö paikkansa. Sitten kolmas asia on se, että lähtee hakemaan itselleen läheisille apua, ymmärrystä, vertaistukiryhmät. Netistä löytyy, päihdelinkissä on paljon asiaa, faktaa näistä asioista. Ja sitten neljäs on se, että pitää uskoa tekoja, ei puheita eikä sanoja.
Huumeista puhutaan kuitenkin julkisessa keskustelussakin tosi paljon, mutta välttämättä aina ei puhuta sitten niistä tunteista, mitä se aiheuttaa sitten näillä, jotka joutuvat kokemaan sen huumehelvetin sitten niin kuin omassa elämässään. Sinä kun sitä näet työssäsi, niin minkälaisia tuntemuksia vanhemmilla on?
No kyllä se hätä, pelko, suru ja paniikki siitä, että mitä mä voin tehdä, että sitten kun he lukevat lehdistä, että joskus aikanaan aloitettiin kannabiksella tai alkoholilla ja sitten katsotaan niin kuin esimerkiksi Lahdessa niitä narkomaaneja, jotka esimerkiksi tässä torilla on, niin he miettivät, että jos en mä nyt saa tätä poikki, niin hetken kuluttua ollaan tässä samassa jamassa. Ja se aiheuttaa niin kuin valtavan tuskan, surun ja hädän ja oikeastaan koko toimintakyky menee tavallaan, niin kuin sitä ei ole, ja sitten kun se koko fokus menee sen oman lapsen raitistamiseen, niin siitä syntyy sellainen tunne, että mä en pysty auttamaan mun omaa lastani teemään mitä tahansa.
No mitä ajattelet sitten siitä, että julkisessa keskustelussa aika monta kertaa sitten syyllistetään näitä vanhempia, että miksi et ole tehnyt kaikkeasi?
Joo, se onkin aika paha juttu, nimittäin sitten siinä vaiheessa, kun läheishaava on vereslihalla, niin joka ikinen artikkeli, minkä sä luet lehdestä, jossa viitataan siihen, että niin, että nämä huumeiden käyttäjien lapsethan on lähtöisin rikkinäisistä kodeista, siellä ei ole lapsia rakastettu, heille ei ole luettu iltasatuja. Mä oon tavannut tämän yli 20 vuoden perhekeskeisen huumetyön parissa niin liki 2000 perhettä. Mä en ole yhtään ainoata perhettä kohdannut vielä, jossa keittiön pöydän ääressä olisi opetettu heille esimerkiksi, että miten kannabissätkä kääritään ja miten sitä poltetaan. Toki niitäkin perheitä saattaa olla, joissa se kotiolot ovat sellaiset, että se sysää tällaisen käytön piiriin, mutta mä en ole kohdannut yhtään sellaista. Se tuntuu läheisistä tosi pahalta, he syyllistää itsensä, he häpeävät sitä tilannetta. Ja syyllisyys ja häpeähän on yksi sellaisia esteitä, jotka estää sen oman toipumisen alkamisen.
Kaikki huumeiden käyttäjät eivät siitä sitten selviä, vaan monilla sitten, että se käyttö päättyy kuolemaan tavalla tai toisella, ja sinä olet kohdannut myös näitä vanhempia, jotka ovat menettäneet sitten lapsensa huumeiden käytön seurauksena. Minkälaisia tuntemuksia heillä on siinä vaiheessa, kun he sitten kuulevat, että nyt on asiat kääntynyt pahimpaan päin?
Joo, jos mä nyt mietin tätä vuotta taaksepäin, meillä on tällä hetkellä 13 vertaistukiryhmää Suomessa, ja kuoleman tapauksia on sattunut 10 kappaletta tämän vuoden aikana. Siellä on yliannostustapauksia, siellä on väkivaltaa ja siellä on itsemurhia. Ja kyllähän vanhemmat toteaa, kun oma lapsi syystä tai toisesta tavalla tai toisella on menehtynyt huumeisiin, niin he toteaa, että pelko, hätä, ahdistus on poissa, mutta suru on, se jää jäljelle ja se pysyy. Eräs äiti sanoi mulle aikanaan, että kuule Jukka, että tämä suru on muuttanut mut tomuksi. Ja mä kysyn, että mitä sä tarkoitat? Niin hän sanoi, että mä olen kuin pölyhiukkanen tuossa pöydän nurkalla, että jos sä puhallat siihen, niin se hajoaa.
Muut ihmiset ei välttämättä aina tiedä, että minkälaisia tuntemuksia sitten näiden ihmisen mielessä on, kun he tämmöisen ovat joutuneet kokemaan ja kohtaamaan. Pystytkö jotenkin kuvailemaan sitä, että miten muiden ihmisten sanat saattavat sitten satuttaa ihmistä, joka joutuu elämään tämän asian kanssa?
Mä oon kaikilta äideiltä, muutamalta isältäkin, joiden lapsi on kuollut huumeisiin, kysynyt, että mitä me muut läheiset voitaisiin tehdä. Niin he sanovat aika suoraan, että tyhjät sanat ei auta mitään, ota ittees niskasta kiinni, kyllä se siitä lähtee. Ei, heidän mukaansa ei tällaisesta ole mitään apua. He haluaisi konkreettista, tuutko viemään roskapussin, käytkö kaupassa, tuutko siivoamaan, koska heidän elämänsä on juuri sillä hetkellä, sitä ei oikeastaan ole. Että he miettivät hyvin usein sitä, että mitä mä tein väärin, johtuuko se jostain mun tekemisistäni tai tekemättä jättämisistäni. Ja näissä vertaistukiryhmissä hyvin usein läheiset haluaa tulla ja kertoa, miltä tuntuu, kun oma lapsi on kuollut, miten mä oon selviytynyt tästä asiasta. Siinä tavallaan jaetaan sitä tuskaa ja hätää, jaetaan sitä surua ja toisaalta sitten annetaan niin kuin toivoa, että niin kauan kun on elämää, niin kauan on myös toivoa ja muutosmahdollisuutta.
Mitä itse ajattelet tukihenkilön tästä julkisesta keskustelusta, joka on usein hyvin raakaa, kun puhutaan päihteiden käyttäjistä?
Niin, hän näkevät vaan sen tässä Lahden torilla notkuvan narkomaanin tai narkkarin tai nistin. Ja me kuitenkin ajatellaan sillä tavalla, että nämä huumeriippuvuuteen sairastuneet ihmiset, ne on jonkun lapsia. Ja tämä on se lähtökohta, mikä tässä täytyisi olla. Kyllähän se satuttaa meitä läheisiä. Toisaalta me ajatellaan aika usein niin, että sellaiset kirjoitukset ja lausunnot, niin ne kuvastaa vaan sitä, että he eivät tiedä, mistä on kysymys. Päihderiippuvuushan ei ole itse aiheutettu ongelma, se on sairaus. Ne muutamat ensimmäiset kokeilukerrat, päätöksen tekee se kokeilija itse. Mutta sen jälkeen, kun tulee hyvän olon tunne, huumeriippuvuus alkaa ottaa otetta, niin kyllä se huume, sun käyttämässä huume sitten tekee ne päätökset sen käyttäjän puolesta, että sitten se vie mukanaan.
Mitä luulet, mistä se johtuu? Miksi ihmisten on niin vaikea ymmärtää, että päihderiippuvuus on sairaus?
Jaa, se onkin hyvä kysymys. Olisiko siinä tämmöinen nimby, not in my backyard, not in my home juttu. Että kukapa sitä nyt uskoisi, että se oma, rakas, mukava, höpönassu lapsi niin lankeaisi huumeisiin. Et näin. Meillä on hyvä perhe, ei tarvitse käyttää. Meillä on ruokaa, meillä rakastetaan lapsia ja se uskotaan niin, että se tavallaan suojaa sitä lasta, mutta näinhän ei ole kysymys. Tämä ei ole myöskään minkäänlainen niin kuin sosioekonominen kysymys, mistä tahansa yhteisluokasta tulee näitä, että kysymys ei ole aina huonoista perheistä, ei lainkaan.
usein tämä keskustelu kärjistyy silloin, kun ruvetaan puhumaan, että mitä yhteiskunnan pitäisi tehdä tälle yhä pahenevalle päihdeongelmalle. Ja silloin alkaa nämä tunteelliset ja raivokkaat kommentit singota puolesta ja vastaan. Niin mikä mielestäsi olisi sitten niin kuin se tapa, millä yhteiskunnan pitäisi sitten puuttua? Sehän on nyt tosiasia, että 2010-luvulla niin päihteiden käyttö on yhä vaan kasvanut.
Niin, siinä on aika usein se, että puhutaan hoitoon ohjauksen tehostamisesta. Aika usein poliitikot käyttää tällaista sanaa, ja mä oon aina penännyt, mitä se käytännössä tarkoittaa, se hoitoonohjauksen tehostaminen. Huumeriippuvainen ei suinkaan aina halua lähteä hoitoon, vaikka hänellä olisi siihen mahdollisuuskin. Koska sä voit kuvitella sellaisen tilanteen, että sä olet lähdössä hoitoon, siinä on katko, se on viikosta kahteen, sitten kuntoutus, ehkä kuukausi, ehkä kaksi, ehkä kolme, ja sen jälkeen jatkohoito. Siihen saattaa mennä 6 kuukautta tai enemmän, että sä saat itsesi irti niistä aineista, ja sä taistelet siinä vierotusoireita vastaan, sä täriset, sä hikoilet. Ja mikä on vaihtoehto? Vaihtoehto on se, että sä meet ja ostat tuosta torin nurkata vaikka amfetamiinia, piikität sen suonees ja sulla on 5 sekunnissa hyvä olo. Tätä vastaan me läheiset taistelemme. Ja maksusitoumusten saaminen nykyisin ei aina läheskään onnistu, tai jos onnistuu, ne ovat hyvin lyhyitä. Sairaaloiden päivystyksissä, kun sinne tuodaan psykoosissa oleva potilas 4 kertaa 2 viikon sisään, niin kun psykoosioireet on saatu ohi, niin hänet laitetaan kadulle. Sen sijaan hänet pitäisi ohjata hoitoon. Ja tällaisessa tapauksessa mä tarkoitan nyt pakkohoitoa tai tahdonvastaista hoitoa. Sinne pääsy huumeiden käyttäjien läheisten mielestä on aivan liian vaikeaa. Mielenterveyslain perusteella ne tapahtuu useimmiten, päihdehuoltolain perusteella ei koskaan.
Palataan vielä siihen vanhempien rooliin, kun puhuit tässä, että jos sitten on se mahdollisuus, että hoitoon pääsee, niin kun sanoit myös, että vanhempien pitää osata myös jossain vaiheessa päästää irti, jos huomaa, että ei pysty enää auttamaan, niin miten sen oikein pystyy tekemään, kun siinä on ne tunteet ja kyseessä on se oma lapsi, jonka vielä ehkä näkee niin kun hänen koko elämänsä siinä silmiensä edessä. Se on aika vaikea päätös sanoa, että nyt ei minusta ole apua.
Aivan. Pakko on paras opettaja ja usein se ainoa. Et siinä vaiheessa, kun on pakko todeta, että nyt vanhempien resurssit, on ne sitten henkisiä, fyysisiä tai rahallisia resursseja, on käytetty loppuun, niin mitä muuta sä voit tehdä, kun päästää irti ja antaa sen oman lapsesi niiden hoidettavaksi, jotka on tässä asiassa ammattilaisia. Huumeiden käyttöhän lähtee, huumeen maailma on valheen maailma ja se valehtelu, manipulointi, vedätys tulee sieltä myös tänne siviiliin. Ja jossain vaiheessa vanhemmat kyllästyvät siihen, että mikään ei koskaan pidä paikkaansa, mitä se oma lapsi, oma rakas lapsi lupaa ja tarkoittaa. Ja siinä vaiheessa niin aika paljon keskustellaan vertaistukiryhmissä siitä, että hylkäänkö mä lapseni, jos mä nyt en maksa tai mä en auta tai mä en osta niitä verkkareita tai mitä muuta tahansa. Ja silloin me aina puhutaan, että muista, että siellä kaalissa on 2 persoonaa. Toinen on se huumepersoona, sitä ei kannata rakastaa, sitä ei kannata auttaa. Ja sitten siellä on se oma persoona. Silloin kun oma persoona on äänessä, niin silloin pitää ryhtyä toimenpiteisiin ja useimmiten se oma persoona on äänessä silloin, kun tulee se ihana soitto, että sun oma lapsi soittaa ja sanoo, että äiti, auta mua, mä haluan hoitoon, mä en halua enää elää tätä elämää. Silloin pitäisi toimia, muuton ei.